Maydan uzaydı. Allah'ın bir sürü sıfatlarının Allah'dan sıra uzaydı. Allah'a yani kursuz ve Allah'a maydan uzaydı. Allah'ın şeriatının hüküm kulu uzaydı. Allah Teala'nın bizge verken şeriatı cengil ikendigine etkaz kulu uzaydı. Ağır emez cengil de bunu bülü. Allah'a onun Resulü'ne rahsı kürükte bulumuz. Allah'ın köyü zikir kulu Peygamberine Allah Teala Peygamberine köpürek salavat ayet uzaydı. Peygamber aleyhisselamu ilyesi uzaydı. Bunu Allah'a aile gözüken sabahlarımızda soğuluk bu masada ayet gözükenmiş. Onu tarafı da kayıta kayıta ayet vermesin, vakti sürmesin. İnşallah bugün El-Fasl Evvel 1. bölüm Adab-ül İcara. Yani bu kitab-ı kürmiyet Müslümanlar El-Mavsu'at-ül Adab-ül İslamiyye El-Murattab-ül Huruf-ül Hicaiyye diken kitab. Yani Alif, Alifabit Katul Allah yazılan kitaplardan biri bu. Yani Alif, Ba, Ta, Ta, Cim, Ha, Ha diken 28 erifke sahip olup birinci son Alif'ten başlanılan edeptir. Birinci edip, Adab-ül İcara, İcara edebi. İcara degen ne o? قَدْ يَحْتَاجُ الْاِنْسَانُ اِلَى اِسْتِعْجَارِ شَخْصٍ مَا اَوْ اَكْتَرَ مِنْ شَخْصٍ اَوْ اِسْتِعْمَالُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ اِمَّا لِحَاجَتِهِ اِلَيْهِ اِمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى مَا اَدَاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِمُفْرَدَتِهِ حينئذٍ يجب عليه يتعلم بعض الآداب الإسلامية والإرشادات التي تتعلق بالإجارة وأنا أسوق بعض مما تيسر لي منها بعون الله تعالى فمنها جبت إجارة قل برادم دنيا دا برادم دا نمسي برادم دا بغن كفشلك يكوش أدمنا İcara alıp cümle istiyatı mümkün değil. İstiyatı yoksa muhtaç bulan. İcara dediğine arayında kalır. Mesela cümle istiyatı adamına gelip durup akşama oğullarına bir akşama kelesip durup cümle istiyatı. İcara mesela adamına vakti alıp mümkün. Bir gündür, iki gündür, bir aylık neyse muayyen bir yıl, iki yılga kelesip durup akşasını belirleyip durup cümle istiyatı mümkün. Ana bunlar sene icarağı alıp durup cümüş istiyatı adam bir kaziyete tüskendik istiyatı mümkün. Neyse bir cümüşka bir özünün şaması kemesten ikinci neyse üçüncü adamda sol cümüşka kömekçi kılıp alıp onu bir aylıkka belirleyip kılıp cümüş istiyatı mümkün. Ana olsa zardayda icarağı cümüş istiyatı adamga vacip olada İslam'daki kibir icarağı alıp cümsetuşu adamlarına İslami edeplerini bülü oğan vacip olada dedi. İcara hürmet Müslümanlar. Mene kadir osu vakta deyin tağıda boğazatkan nerse körşe memleketten adamlar gelir üyü soğuk bir uzatır. Nan sırıp bir eder. Yani her türlü cümüş yegin yegin veriyor mümkün. Yani koldan keligen şaması kegen cümüşlerini istep, sizlerden akşa alıp, hizmet akşına akşa rizat ister. Bununla seni icra edildi. Keligen adamlarına kutup alıp durup, üyüge nemese, cümüş diyetin bir zavodka, fabrika nemese dalaga alıp şu cümüş diyetin mümkün. Yani bunu sırttan kegen adamlar ummal cümüşle buladı. Onlarını kutuba alıp durup onlara cümüş verip akşasını dayında koyan adam bu icara derivişi adam. Yani akşa verip akşaya cümüş ediyor adam. Adab-ül evvel birinci adet. İsticarul muslim duna gayrihi. Akşaya cümüş ediyor adamın birinci isteğinin adabı adabı. Müslümandan başka adamını icaraya almak. Müslüman adamdan başka adam. Müşrik, kafir, münafık adamını almau şeyde. Yecibu en la yesteecirel muslim illa muslimen lil kıyami alel amel ve la yesteecir müşriken lil amel ebeden. Vacip orada icara gelip icaraya cümüş tetuşa adamga tek kadar Müslüman adamını amalga alıp vacip dedi. Hiç kaçan da bir cümüş için müşrik adamını alıp cümüş tetu mümkün imiş dedi. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve len esta'inu bi müşrikin degen İmam Müslim'nin rivayetkan hadise min hiç kaçan da müşrik adamdan kömek sıraymayımın cümüşümge degen hadis kesey Müslüman adamda hiç kaçan da kafir dinsiz adamlarını üyüge gelip durup balasını baktırmaydı. Dinsiz adamlarına gelip durup üyüge karagul kılıp ustap koymaydı. Tekine Müslüman adam Allah'dan korkuşu mümin bir Müslümanına icarağa cümüş getirmek mümkün. Odan başka ulda müşrik beni kafirine cümüş kalmayıp dedi. Cümüş kalmayıp dedi maksat yani aksasını istedip durup üyüge cümüş getirdi. Ama memleketin bu başka ne hükümet Müslümanlar? Bu JK adamın başına ait olan nefse bu. غضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدا عندما استاجر أبو موسى أشعري رضي الله عنه كاتبا نصرانيا أيام ولايته على الكوفة إلا إذا لم يجد مسلما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو موسى أشعري رضي الله عنه كوفة حاكم قلب قيغان وقتها بسق قلب قيغان وقتها Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhu özne kitabi Hristiyan Nasara bolgan bir yazuşu katip. Arkasında bir hakimnin altı sol vaqtta katip boldu. Yazıp duruş adam boldu. Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anhu sol vaqtta Kufa'da bastık bolup turgan vaqtida, hakim bolup turgan vaqtida özine katip kılıp, yazuşu kılıp pisir aytqanda. Buna Hristiyan bir adamını aldı. Bunu eşitken Ebu Umar ibn-i Hattab katta aşırlandı dedi. Öte katta aşırlandı algandı bu şunu. Tekkana kurmet Müslümanları. Deli olsun da cümüşleri, cazu cümüşleri, yani bir cümüşlerin isteği avu tekkana Müslümanları da kabulmasa, başka o Hristiyan, Yahudileri kabulatın olsa, yani olsun derseki mecbur boğanı vaxtlarına müşrik nimesi, kafir adam icarağa alınadı. Cümüş tetuğe. Ve lakin bi şartin elle yec'alehu sülte ele ucara'ul muslimin fakat karallahu teala. Bırak müşrik adamına, dinsiz adamına bir Müslüman adam özüne cümüşü kılıp aladı şart ben. Bu şart niye de alıngan müşrik adam başka sol siyahtı cümüştevatkan adamlarının üstünden bastık kılmağa şartkınladı. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ سَب۪يلًا Allah Teala hiç kaçanı kafir adamlarına kafir adamlarına mümin adamlarının üstüne bastık kılıp onlara yol açıp vermediydi Allah Teala. Onun için bir Müslüman adam dinsiz adamını üyüge ekelip durup oğan akşa verip cümüş tesis yapkan vakti de başka cümüşlerinin üstüne dinsiz adamını başka kılıp koyu mümkün emes kılmadı Müslüman. Bu birinci adet. İkinci adet isticarul kaviyyul emin. Yani senimde kuştu adamını icareğe alın. Cümüş tetuk alın. Bunun manası ne? Eyyette giden insan ihacatihi men tetevaffere fihil emana. Bir adam özüne icareğe bir adamını ekelip durup cümüş tetkisi olsa icareğe alıp duran adamın birinci sıfatı amanatka öte ihtiyat buluşu adamını alın. Amaratı saktaytın adamını alu. İkincisi, dinni saktay aluşu. Kuva, kuşu bar adamını. Kafa'a, kuşu getuşu adamını icareğe alu kerek dedi. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de inne hayra men iste'cevsel kabiyyul emin elbette icareğe aluşu adamının en zaksı kabi, kuşta, emin, amanatta kıyas kılmayıp adamını alğandar zaksırak dedi. Kasas sonrası. Ve in tevaffara fi hadihi sifat yekunu akdara lel kıyam bil amel. Eğer de icareğe aluşu adam, icareğe alıngan adamını senimde adam olsa, amanatta kıyas kılmayıp adam olsa, özün dinin diyanatının mıklı saktayıp adam olsa, kuşta adam olsa, endi bu adam kozayın aytılgan cümüşüne öz orunda toluk orunda istedi. Etkarillahi fihi bastık aytılgan cümüşüne Allah'dan korkuptu orunda istedi. Bastıkın imiş dedi. Ama halinde algan cümüşü yukarıda aytılgan dinde elsiz olsa amanatka elsiz olsa kuşu cetbeytini olsa cümüşka endi bu adam elbette cümüşün arasında bir kimçilik boluğu anık dedi. Demekse istediğinde aytılgan cümüş ayağına cetbeyi de anık dedi. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Allah subhanehu ve teala'a dua kılıp etti. Allahümme ileyke eşku zi'fel emini ve hiyanetil kavi dedi etti. Ey Allah dedi. Umar ibn Khattab halife bulup durgan vakitte dua kıldı. Ey Rabbim, men sağan dedi. Mağan senimde adamlarının elsizliğinden sağan şikayet kılım, arıstam dedi. Menin kolum asla cümüştep jatkan adamlarının, kuşta adamlarının kıyanet kılışlardan men sağan arız kılıp dua kılam dedi. Yani Ömer İbni Khattab raziyallahu anhu'nun kol asla cümüştep jatkan adamlarının kebirleri emin. Yani amanatta kıyanet kılmayıkın sevimde adam olsa onlar kuşta elsiz eken. Kuşta deyip açık adamlar kıyanetka yakında o eken. Ana sonuç numara ibn-i Khattab Allah'a dua kılıp Allah'a arz kıldı. Bu ikinci adet. Yani icareğe alışı adam kimle alacakkanını karasın. Üçüncü adet. Es-semahatı fit-te'amül. Cümüş sevişi men, cümüş verişi adamının ortası dağı kemşilik ben bağırmaşılık. Cümüş artık. Vel mehsudu bidalike te'amunu kullun min sahibil amel. Vel ecir ma'a ba'dihime ba'd bi semahatin. Velinin ve tayyibi nefsin. Dibaytkınıken. Semahatı fit te'amun degen sözün manası. Екі жақтағы жұмыс беруші мен жұмыс алушы адамның ортасындағы кеңшілік, жұмыстың иесі, жұмыс беруші адам мен, ижараға жұмыс алушы адам, хаққа жұмыс деп тұрған адамның арасындағы бір-бірімен істелген қарым-қатынастағы жұмсақтық. Одан кейін тибу нәс, бір-біріне көңіл ашылып тұрып сөз айтып бір-бірімен сөйлесуі. Иннал ислам يحسر الالسماحة البيت إسلام قرنية مسلمان در هر قشاندا هر بر جمستا بزگا عشق من يزد بولومزدا باورماشلق بولومزدا بارلق جمستا كين بولومزنا بيرات يدا يدا بنا بز سنالامز جمسا قطة كيبر دنسزدينن قولدا جمسا واتن آدم در بليدا cümüşaklık kandı kerektigin. Kibir adamlar hür, kul emez, azad adamların aşağı cümüştet edi. Cümüştet durup bırak onlarga aytuatkan sözlerini isteniz adam elbet odan avut kıladı. Onlarını boktat durup onlarını urup durup cümüştet adamlar var. Cümüş bitken neyken avuzu billah aşağısını vermesin aydat tasak adamlar var. Kuat adamlar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konusunda ettiği hadiste Rahimallahu reculen semhen izâ ba'a ve izâ iştara ve izâ iktada diyor. Allah Teala bir adamga mirimini toluk kılıp versin dedi. Allah'ın mirimi bolsun samh bolgan adamga. Samh degene satkan vaqtta keng kılıp satkan. Satıp algan vaqtta keng kılıp satıp algan. Karız bergen vaqtta kengeytip vaqtına karız bergenge Allah'ınki mirim bolsun dedi. Satıp alu, satu bir kesip nerede kılmet Müslümanlar. Ana sonday vaxta da aşulanmazsan, boxtamazsan, alsan al, almasan hareket demezsen, jumsaktık ben mene kazılıkta barğandar bunu bile de, kazılıkta Medine men Mekke'de sevdegellerinin satıp satkan savdasını kur adam bir olanın altı gitmeye kalasız. Sonuçalık siz de sözünü sehirlap koyadı, jumsaktığı kegen vaxta sizge külüp karap durup, sizini külüp şıgaruğu, işte siz aytkan de tüsüwi. Eger sonda da kömmey tağı tüsegen vaqtta aşulan kichkin aşuw kese son alıp sizge beresi alıp ketip bolup deydi. Sonsa ular kengdik bolup. Ana olarınıkı şariqatka say bolgan nersesi Allah'ın mirimi bolsun kimge satkanda satıp algan vaqtida karız bergen vaqtta adamdara tiyişlik bergendirge dedi. Edeb-i Rabi'ye törtünce edip et-teşarut yani şarttasul kelisul kelisul kalayım. Bizde kibir adamlar cumhur kendinden kin akşası buraya kanşa bulup diyor. Kini kımmat ayıp koş ona o normal. Ana oden kin ayıklanın kin arzı neyse cumhur tersiyonu tarafı ona yakalar. Sonuç için şariyatçı bizge buyurulgan nerse İcarağa cumhur veriyorsa adam, cumhur tetuşu men cumhur alışı adam yekovu, cumhur bastamaktan aldın, kelisip alışar. Ve beyanı tabiatihi bizzat. Anık istekli cumhurlarını aşık ait bir uşar. Bana cumhur derin isteksiz, tarihçi akşa vereyim. Dep ait uşar. Alel ecril münasip, özüge жұмысыға сай болған ақшаны айту. Кәзі бұның оңды бізде ондай жоқ құрмет мұсылмандар. Екі жақ қайтса бір-бірін жеп тастау. Кейбір мысалыға электрден хабар жоқ адамдар үйге электр шақырады. Шақырадағы бір тошқаны істеп беруге пәлесі мың теңгені айтады. Ана бейшара ондан хабар жоқ, ашулан оны береді. Кейбірлері бар жұмыс істетеді. Кейін жұмысқа істеп біткенден кейін аяқ жағында осыған ақша алсаң да алмасаң да кетіп бар кетсін. Соны үшін құрметті мұсылмандар істеген жұмысына сай болған ақшаны дайындап қою шарт басында. Мин ғайри зулмин ли ахадин мин тарафайни. Екі жаққа да зүлім болмайтындай әжір ақшаны дайындап қою шарт. İn hada mimma yahtaru asabul khilaf utkene bul narsa qimmet musulmandar jumustan aldın kelisip alu ne jumus eken degen qansha aqsha beru jayla qansha vaqtqa den istev jayla kelisip algan narsa birinciden ortadagi ar qanday tartsuni toqatadi ikinciden şeytanga kirip kelesini şeytan isten joq qoyadi üçinciden huwa ab'adun lil-ghadni wal-gharar. Бұл нәрсе біріншіден алдаудан, тағы да өтірік айтудан, үрені ақысын жеп қоюыны алдын алады деді. Егер келісіп қойса. Келіссесе, келіспегеннен кейін ортасында енді ақша бар жерде, әлбетте фитне бар дүние бар жерде. Ақша беруші адам аз беріп келеді. Ақша алушы адам көп алып келеді, бір-біріне алдай бастайды. Кама аннаху ла йаджузу ли сахибил амал ay yestagilla faqal ajir jumus beruvchi adam va mumkin emas dedi jumus etuvchi adamni foydalanib turib misolga kerak bo'lsa kerakligidan foydalanib turib jumus etuv sag'an o'sha haqda bo'ladi deb aslan az beruv Әмесе, лейстырару бихи дил әмәл, бір адам бір жұмыстан мұқтаж, оған ақшы керек. Бұл адамның мұқтаждықтан пайдаланып тұрып, осыны сізі істейтімізді істемей, оған ақша керек деп тұрып, ақшасын кемітіп тұрып, ақша беріп, оның нәрсі мүмкін емес екен. Тағы да, лекай айяста әжирау бе әжирин дуна ма ястахиқу әлә хәділ әмәл. Тағы да, мұқтаж адамына, керей адам жұмыстаған уақытыда, істеп жатқан амалыға сай ақшаны бермей кеткізу, бұл мүмкін болмаған нәрсе екен. Бұл, құрметті мұсылмандар, жұмыс істеуден алдын ақшаны жұмысты келісу алу мұстахаб деп айтқан екен ғұламалардың көпшілігі. Ал енді жұмыс істетіп тұрып, жұмысқа ақшаны белгілеп қою шарт мұстахаб деген сөзге Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадис дейді болады. Пайғамбар алейхиссалам меккелік адамдарының қойын, түйелерін бағатын еді. Ана қой баққан уақытта пайғамбар алейхиссалам айтты: "Кунту араха ала қарарит илахи Мекка" деді. Мен Мекке адамдарының қойларын бағатын едім. Меккелік адамдарға адамдар өрші білетін қарарит есебіне дейді. Қарарит деген қираттан шыққан, бір қират, бір дирхам 16 тиын болады екен құрметті мұсылмандар. Ал пайғамбар алейхиссалам қарарит бір неше қираттарға, яғни бір неше дирхамға қой бағатын едім дейді. Соны келісіп алып одан кейін істетеді дейді. Ана бұлайша құрметті мұсылмандар, яғни жұмыс істеуші адам жұмыс істемесін алдын не бірінші ақша бересін, ана адамда сол ақшаға разы болса одан кейін жұмыс істетеді. Әдәбул хамис, бесінші әдеп: әдәмул ижара фи шайин мухрам. Шариғатта тыйым салынған, харам деп айтылған жұмыстарға адамдарды ижараға шақырмау деді. فلا يقبل الاجير الاشتغال بعمل فيه مغضبة لله عز وجل مغضبة لله عز وجل. هیچ бір адамға мүмкін емес, яғни жұмыс істеуші адам еш қашан да қабыл қылмасын деді. Алланы ашуыны келтіретін жұмыстарды істеуін деді. كمن يقف للبيع في دكان يبيع المحرمات كالدخان او الخمر والمجلات الخبيثة اشتت الاقلام الماجنه او نحو ذلك. مثال قرب айтқанда дейді, бір адамна өзінің үйінің астына, жанына ашып қойған кішкентай болған кәзірдегі дүкендер, магазиндер, базарға алып қойған точкалар, өзінікі пырлаткалар, ана осыған бір жұмысына келіп тұрып қойып тұрып, ана енді осы жерден сауда қыласын деп сауданың арасына арасын қойып сатқызу, дұхан, сигаретті сатқызу, тағы да ұят болған журнал газеттерін сатқызу, одан кейін ұят болған, тағы да бұзық болған кәсетелерін дисті сатқызу, бұл харам болған ижараға беру дейді. Беруші адам да, істеуші адам да екеуі бірдей күнәһар болады деді. Бәлле яқылын ижара إلا في الأعمال المباحة. أنا وصل جمس توشدن بل جمس المصن دي تيق قنا شريغت حلال بغان جمس تنالسن اشتيقن أدم غالبت أجر بلات دي إيقا حال بغان دي كذلك على صاحب العمل ألا يستأجر أحدا ليعينه على عمل المحرم. صلت يقتا حرام استوش أدم وزنن استوشت قن شريغت تيم صلغان جمس ترغى басқа адамына келіп тұрып жұмыс қалу, яғни басқа адамына келіп ара сатқызу, сатқызмасын деді. حتى لا يضيف الى اسمه اول بهذا الفعل اسما جديدا لحمله غيره لم تركته في الحرم. Егер де бір адам екінші адамына келіп тұрып бір харам жерге келіп жұмыс істетіп қойса, енді ана істеп жатқан адамның күнәсі оған жазылып тұрады деді. Бұл адам екі күнә алып тұрып бір басқа деді. Біріншіден. Екіншіден, иннеху ла йаджузу леху хуа фиълу залика мин ас-сидде деді. Бағанағы харам істеп жатқан адамның өзіне бұл жұмысты істеу мүмкін емес деді. Істеп жатқан болса, басқаны әкеліп тұтағы серік қылмасын өзінің харам жұмысы деді. Ал енді харам болған жұмыстарға адамдарды жалдап тұрып жұмыс істету бұл келісім бекер болған келісім. Өйткені бұл нәрсенің барлығы Алланың ашуы келетін нәрселер екен. Әдебу сәдис, алтыншы әдеп. Әмәна фи әдәйіл әмәл. Амалына орындауда аманатты болу. Әйю әдділ әжир, әмәләху би әмәна. Әр қашанда аққа жұмыс істеп жатқан адам істеп тұрған амалын, яғни аманат бір істеу деді. وَلَا يَخُونُ ف۪يهِ Еш қашанда бұламалда қиянат қылмауы. بَلْ يَتَّقِ اللّٰهَ تَعَالَى Бәлкім бұл істеп атқан жұмысша Алладан қорқып тұрып жұмыстеу. حَتَّى وَلَوْ كَانَ صَاحِبِ الْأَمَلِ غَيْرَ مَوْجُودٍ Тіпті бағанағы жұмыс істетуші адам бұл амалын үсті өзі жоқ болса да ешкім жоқ болған уақытта бұл адам тек қана Раббул алямин маған қарап тұр деген ақидамен жұмыс істеу бұл аманат қиянат болмау деді. Сол үшін мына қазір дінсіздігімізден, исламдан хабарсыздығымыздан тағы да біздің мұрақиб, бізге бізді бақылап тұрушы Алла деген ақидамыздың жоқтығынан өзіміз туысымызды әкеп жұмыс оқиымыз бір сатуға, базарға қойсын. Бір жерге әкелген уақытта айма май есептеп шыққан уақыт аяқ жағында бірден жетпей тұрады. Яғни болмаса жарты мал жоқ. Аяқ жағында барған адам банкротқа ұшырайды. Мұның барлығы неден құрметті мұсылмандар? Бізде аманатты орындамаудан. Біздің мұрақиб деген күзетушіміз Алла деген ақидамыз жоқтығынан құрметті мұсылмандар. Өзімізді ағамызды әкеп қоямыз. Інімізді әкеп қоямыз. Бірақ ағайындарымыз барлығы дінсіз дінді алыста болғандықтан олар әлбетте ғана ұрлайды немесе бір деңгені істейді қиянат бар. Ақшаға қиянат қылуы мүмкін. Алла субханаху ва тағала Құрани кәрімде инна аллаха ямурукум ән туәдду әл-әманат иля әхлиха. Әлбетте Алла сіздерге бұйырады ей адамдар аманатты өзінің иелеріне жеткізіп беруге дейді Аллах тағала. Жетінші әдеп әдәйүр рибх ли сахибил әмәл. Жұмыс беруші адамға пайданы толық қылып беру. Яғни бір зат сатасыз, сатылған заттан түскен пайданы малының иесіне толық қылып қайтару. Инна залика бул нәрседе аманатын толық атқару деді. Пайғамбар алейхиссалам хадисте айтты. Әл-хадим әл-әмин әл-лэзи юэдди ма әмара бихи тибат нәфсихи әхадул мутафаддиқин деді. Хадисіне Бухари, имам муслим рахимахумуллалар өватын хадистері. Хадистің мағанасы сенімді қазинасы деді. Қазина не күндесі де? Сенімді мұсылмандарының немесе бір мұсылманның байлығына қарап тұрушы адам қарап тұрып аяқ жағында сеніп тапсырылған мал дүниені өзінің иесіне толық қылып нәпсінің тазалығы мен қуанып тұрып мен толық қылып тапсырдым деуші адам деді. Бұл адамды Алланың алдында Алла үшін садақа беруші адамдардың бірі деді. Садақа істеуші адамның сауабы кіреді деп. Бір адам екінші адамға сеніп тұрып бір жұмысын берді. Бір адам екінші адамға сеніп тұрып бір мал дүниені тапсырды. Аяқ жағында аламын деді. Ана тұрған адамның көзінің ойнататын мал дүние еді. Ана бұл нәрсені Алладан қорқып тұрып берген малына бергендей қылып тапсырған уақытта жүрегі қуанып тұрып тапсырушы адам Ana olsa adam Allah'ın altında sadaka bir uş adamının savabı alıp gider. Ve la yecuzu lehu en yetehallese şey'en li nefsihi. Deli olsun da zekiyetten çıkan mal olsun, sadakadan çıkan mal olsun, Müslümanların zeki özünün malları olsun, olsun dayındalgan bir adam hiç kaşanda bağınağı dünyadan öz nefsine ötkizip alıp mümkün emes dedi. Yetehallet degen sözün manası ustalık ben. Kağızların turlap kadirgi biz ayşen aytkanda. Dökümetlerini turlap, peçetlerini basıp barlığın karasa bir önün barını öz ötkizip alalım. Ana bunlar ise mümkün emes eken. İnne hâzı minez bunlar ise zulüm olalım dedi. Kezâlik yenbeği lehu yetevarra'a عن قبول الهدايا الذي تهدي إليه بسبب وجوده في هذا المكان. سورة يقول بانا غبر آدم غا تيغمبر عليه السلام بر آدمنا زكية زينة وشقل وزبير ده زكية زينة وزبير بايدا دا بايدا دن بر آدم وغن بر تيه نميسة بر مالنا قوينة هدية قلب بيرده سيلق قلب بيرده Zekiyetine zübergen adam Peygamberimiz zekiyetini taştırgandan ki arasında bir koyunu alıp kaldı. Resulullah bunu nedir sıra koydu? Ya Resulullah bunu bakan adamları seylik kılıp verip dedi. Resulullah ise eğer olsun cümrüsü de boğup olmağında üyüde oturduğunda bunu da sakın seylik zor et dedi. Ne kod kız vardı dedi. Alıp koydu. Son seyahatı bir adam bir cümrüsüden paylanıp durup adamdan hediye kabul kılıp mümkün emez dedi. Edeb-ü Samin 8. edeb Rahmetül Ecili. Rahmetül Ecil icarağa yani akşağa cumus bir uşa adamının mirimdılık kösetuvu. Bi'elle yukellifahu sahibul amel ma la yasiqu ev yuhammilahu ma yaglibuhu illa en yu'inahu sahibul amel على أداء ذلك الأمر الشاق فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جمس بيروش آدم جمس بيروش آدم من كش كميتين جمس طرغا جمس موه هغدا وزا شمس كلميتين جمس طرنا استيسن ديب انا شكتب قوي موه تقنا سول أور جمس طرنا شمس كميتين جمس طرنا جمس بيروش آدم بريدا شرط بين وزا كمكتسه Peygamber aleyhisselam hadis ayetinde وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ اِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَعِينُوهُمْ degen hadis kesey. Adamlarını sizleri kuşamaz kimiyetli cumhurlarına buyurmanızlar. Eğer buyurup koysanızlar oğan özlerine kümeklesinizler degen hadis kesey. Toğuzuncu nerse bu اَدَاءٌ حَقُّ الْاَجِيلِ bu bizge en kerekli oğan nerse akka Akşağa cumhur tevüşe adamının aksını toluk kılıp biru. Ey yu'til sahibel emel lil ecir hakkahu muttefakun aleyhi. Yeki zat kelisken aksın yani cumhur tevüden aldığını kelisi olan aksın cumhur bitkenden kiyin cumhur verirse adam aksını toluk kılıp biru. Kim istesin? Cumhur istep bitkenden kiyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dedi. A'tul ecir ecrehu kable ey yecuffe irkahu degen hadis. Ey adamlar sizler cumhur tevüşe adamının aksını veriniz deri. Mandaydağı tere yani kurgat kalmadan kalıdan aldın deyip. Yani mandaydağı tere eli ketmezsen onu aksını verip koyunuz da dedi. وَلَا يُحَوْلَا يُمَاتِ لَهُ ف۪يهِ Hiç kaçan cümüşte şu adam akşasını keşiştirmeyi gerek dedi. Sözü mümkün emez dedi. Söz seyahatı akşadan bir dengeni alıp kalı mümkün emez dedi. Ötkene bunlar ise eğer kayısı bir adam kayısı bir adam bir adam cümüşte yetip durup ayak cağında akşanı sözse bir aydan kinkel Ek aydan kiyin kel deyip beşerana kelip ketkizip kelip ketkizip onu akşasını kurtup kanka sarıp kılıp onu beru zulüm kırmet Müslümanlar. Sol siyahsa akşanı kemitip beru her zenginlerin bakana kılıp tır, sebep kılıp ananı durup isteyen yoksun bunu bitip koydun sen vaqtdan kechirib ketdi degan so'zlarni aytib turib aqshani kemitib beru, bu odamlarning mol dunyosini zulm qilib yegan odamdan bir deb bo'ladi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis aytdi. Alloh subhanahu va taolo aytdi hadis qudusida. Hadis Ibn Maja rivoyat qilgan hadis, hadis sahih bo'lgan hadis. قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم لذا يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر رجل باع حرا فأكل ثمنه رجل استأجر أجيرا فاستوى واستوفى منه ولم يعطه أجره لذا بخاري رواية حديثه رواية مسلمان ربهم الله تعالى إذا men qiyomat qayim bo'lgan vaqtida uch odam men qatti tortsam dedi. Demesa men qiyomat qayim bo'lgan vaqtida uch odam men uning dushmanim bo'laman dedi. Birinchisi, bir odam dunyoda Allohning atini Alloh deb, bir odam mening atim men, mening atimni and ichib turib olgandan keyin bermay qo'ysa. Ey Allah'ın adını sen bana verip dur. Kim bir atadan kim birim degenden kim bir gibi oğlu serip kalıp bir gibi karız verip koysa odan kim ne almağım da kaçıp gitse. Yani şimdi karız olsun. Dünyadaki kan da olsun, mal dünya olsun. Ona Allah'ın adını an düşüp alganından kim vermeyi kesip kalsa gadara degen sözünün manası men almağım de yani bastarsa yani o adamı Allah düşman bulup. Екіншісі, хүр адамны, азат адамны сатып жіберіп, оның ақшасын жесе. Үшіншісі, рәжүлін бір адам, екінші адамны ақшаға әкеліп жұмыс істетті, «Вастауфа минху» жұмысын толық істетіп пайдаланды. Кейін оны ақшасын берген жоқ. Әне осы сөзмен алдындағы азат адамны сатып ақшасын жеу деген екеуі бірдей дейді Құмет Османдар. Өткені бір адам хүр азат адамын әкеліп бір ай жұмыс істетті. Бір жыл жұмыс істетті. Оны азаттығын хүрриетін тартып алды ақшамен. Ақша берем де оны жұмыс істетті. Аяқ жағында не қылды? Ақшасын берместен оны ақшасын өзі деп қойды. Екеуі де бірдей күнәһар болады деді. Хүр адамны сатып ақшасын жеген де ақша мен келісіп тұрып, жұмыс істетіп тұрып ақшасын деп шығарып тастаған да екеуі бірдей күнәһар болады деп. Әдәбул әшир 10-шы әдеп. Ең ақыры болған әдеп әл-мухафазату әлә хаққил әджирил ғаиб. Ижараға, аққа жұмыс істеді, ақшаға. Жұмыс істеп біткеннен кейін кетіп қалды, ақшаны алмастан. Ана ақшаны алмай кетіп қалған адамның ақшасын сақтап қою. Сол жайлы. Иза хаддаса ау ғаба, қабла йетақазаху, бимаразин, ау бисафарин, муфаджиин, ау нахри дәлика, вәлі фарада әнна хадал әжіл, қаддамма дамму іля мәлін сахиб әмәл, фазада ау кәтіра рабаха, әсайы ғияб әжір, инна жүәддіх ләху кәзәлік. Мұзафан әлейхи әрбаха қоледі. Бір адам жұмыс деп бітті. Жұмыс деп біткеннен кейін бірден оған қоңырау, яғни телефонда қоңырау шалды. Тез үйге жетіп кел, әкең ауырлап қалды деді. Ана бағанағы адам ақшасын алмастан тез кетіп қалды. Асығып. А немесе ауырып қалып тағы жұмыс біткеннен кейін балесаға түсіп, ол ақша алмай кетіп қалды. Яғни қандай бір сапармен тез болған сапармен кетіп қалды дағы ақшаны алмай қалды. Ана бұл бағанағы ақша жұмыс істеуші адамның қолда қалып кетті. Мыңдеген ақшасы. Ана бұл ақшаны бағанағы адам үйде сақтап қойды дағы абыратқа жіберіп қойды. Енді жұмыс істеуші адамның қалған ақшасын ақша беруші адам өзінің ақшасынан қосып тұрып жұмыс істетті. Енді бағанағы ақша көбейді. пайда тапты. Енді бір жылдан кейін адам келіп ақша сұрағанда да ақшасын береді, оған қосылған пайданың толық оған береді деді. Бұл нәрсе салих адамдардың жұмысы деді. Бұл нәрсе аманатқа қиянат қылмайтын адамдардың жұмысы деді. Ана пайғамбар алейхиссалам құрметтісін бұл хикаядан барлығымыз мұны естігенбіз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өткен заманда үш адамның үңгірге кіріп, үңгірге кірген уақытта тесікне үлкен бір тас келіп жауып қалып, ана үшеуі отырып тұрып дұға қылған адамдан хикаят айтып берді. Соның ішіндегі үшінші адамның хикаясы. Аллахумма истаджарту ужара. Ей Алла, мен деді. Бір неше жұмысшыларына келіп тұрып, ақшаға жұмыс істеттім. Атайтухум ажрахум. Ей Алла, мен олардың барлық ақысын беріп біттім. Бірақ бір адамның ақысы менде қалып кетті, ей Алла. Ол алмастан кетіп қалды. Саммарту ажраху. Мен оның ақшасын жұмыс істеттім. Оның ақшасы енді көп болып, көп малға айланды. Фәжәәни бәдәхин. Бірнеше жылдан кейін маған келді. Кейін айтты, «Я Абдаллах» деді, деген адам айтты. «Эй Алланы құл» деді. «Әддіни әджіри», менің ақымны бер деді. Мен айттым, «Күллі мә тара мин әджірика мин әл-ибн, вәл-бақар, вәл-ғанам, вәл-рақиқ» деді. Мана көріп тұрған қой, түйе, сир, оларыны бақып тұрған құлдарының барлы серігі деді. Мен бағанағы адам айтты, «Эй Алланы құл» деді. «Лә тәстәхзиби», мені мазақтыма деді. Мен айттым, «Инни лә тәстәхзиби», мен сен мазақтыватқан жоқсың деді. Кейін бағанағы адам түгеп алып кетіп қалды. Қойны да сирін де түйені де құл алып кетіп барлығын. Маған ештеңе қалдырған жоқ деді. Кейін айтты, «Аллахым, ей Аллах» деді. «Ин кунту фәәлту зәлик ибтиға вәджхика фәхруджу анна ма нахну фихи». Ей Алла, мен осы жұмысын сенің рызалығың үшін, ей Алла, бізден бұл тұрған тасты көтер деді. Тас көтерілді, адамдар барлығы шығып кетті. Ана бұл нәрсе әжірге ақшаға жұмыс істеген адамның ақшасын толық қылып қайтарып беру құрметті мұсылмандар. Валафурида әннәл әжір қадмата. Егер де бағанағы жұмыс істеуші адам жұмыс істеп біткенге өліп қалды. Ақшасын алмастан. Әне енді мен құтылдым, біттім емес құрметті мұсылмандар. Ақша маған қалды емес. Енді бұл ақшасын өліп қалған адамның бала шағасына берсін. Әйеліне берсін. Егер бала шаға болмаса, ағайын туыстарға беріп құтылсын. Өйткені олар бұл ақша алуға ақысы бар дейді. Егер де бұл адам өлген адамның мұрагері болмасашы, жалғыз өзі еді. Сырттан келген адам. Оның бала шағасы жоқ, әйелде жоқ, ағайын туысы ешқайсысы, бір өзі еді. Енді бұл адам не істеді бұл бағанағы дүниені? Енді бұл адам бағанағы жұмыс істеуші адам ақшаны алады дағы бағанағы өліп қалған адамның атынан садақа беріп жібереді. Сауап соған барсын. Әне құрметті мұсылмандар, осымен біз ижара бабын жазылған әдебіні толық қылып айтып өттік. Алла субханаху ва тааала біздерге осындай аманатқа қиянат қылмайтындай ақшасын толық қайтарып беруші жұмыс еткендеріне, жұмыс істеуші адамдарына олар зұлым қылмаушы адамдар қатарда қылсын.